Благодаря ви, господин Улев. Здравейте на всички. Благодарности за медийното внимание. Медийното отразяване е нещо изключително важно. Запазим една голяма ценност и това е свободата на словото. Хората да са информирани, да знаят какви са рисковете, какви са предизвикателствата, какви са решенията пред България. Да си пожелаем светли християнски празници. Намираме се в най- бих казал духовната седмица. Седмицата, в която трябва да си пожелаем всички ние смирение и разсъдливост. Бог да ни дава разсъдливост и да си припомним какво казва Българската православна църква за Велики вторник. А именно, че трябва да се отнасяме с грижа, с внимание за всички дарове, които имаме. България има огромни дарове от природата, от Бог. Дарове на прекрасна природа, на невероятни красоти, възможности за туризъм, културен, всякакъв. Изключителен човешки капитал, както е модерно да се казва сега, човешки капитал, колкото и цинично звучи, е прекрасни хора има България, които трябва да се борят за това той е огромен потенциал да се отприщи. Защото той е изкуствено подтискан и, както чуваме, църквата ни напомня, че трябва да се борим тези дарове, тези таланти, да, ние да ги умножаваме. Поводът, както стана ясно от господин Улев, е официалната регистрация на Политическа партия България може. Една инициатива на българолюбиви българи, които си поставят за цел да защитят България в едни много трудни времена. Затова се изисква много смелост, затова се изисква много подготовка, затова се изисква истина една отдаденост и един ангажимент към това, което се случва с България. Каква е вътрешно-политическата ситуация, в която България може официално се регистрира? Това е едно безвластие, това е едно политическо безвремие, това е едно носене по политическото течение, абсолютно без посока. Триумф, бих казал, на политическата безотговорност за съдбините на България. Прави впечатление, че от гледна точка на политическа криза може би не трябва да сме притеснени, защото мнозинството е повече от солидно. Повече от солидно. Ние виждаме едно мнозинство, което гласува всичко, има подкрепата на практически политически партии, които се ненавиждат една друга. ДПС на господин Пеевски подкрепя мнозинството, заедно с ППДБ, които протестират срещу господин Пеевски. И едва ли не алтернатива няма на това, което днес имаме като политическо представителство. Поглеждайки към опозицията, тя, меко казано, не вдъхва доверие, че може да предложи управленска алтернатива за страната. Има един уклон към радикализиране на риториката, но днес и с вота на недоверие се вижда, че имаме вот на недоверие, за да има вот на недоверие, за да се покаже, че има опозиция. А опозицията всъщност по-скоро трябва да представлява алтернатива. Това е България може. България може в момента е единствената подготвена извънпарламентарна алтернатива за управлението на България. Това е партия, която тръгва от гражданите, която е на доброволчески принцип и върви един трънлив, бавен, но устойчив път по изграждането на партия отдолу нагоре, такава каквато тя трябва да бъде. Вече няколко години ние сме на терен, сред хората, стъпваме на една много важна и добре изградена идеологическа база на документи, на харта, на ценности, на разработени политики вътре в политическия съвет, ръководен господин професора Александър Маринов. Реално това трябва да бъде една политическа алтернатива, да оценява рисковете, да ги преценява, да ги вижда отдалече, а не да не знае, че те идват и да предоставя и предлага решения. Външно политическата ситуация е повече от обезпокоителна. Вие виждате напрежението между НАТО и Истока ескалира със всеки изминал ден. Говори се вече за високо европейско равнище за коалиция на желаещите, което е, меко казано, опасност и риск пред България. В Близкия изток напрежението е не по-малко нагнетено. Следим с огромен интерес преговорите между американските ръководители и Иран, но имайте предвид, че от гледна точка на икономически анализ едно напрежение ескалиращо в конфликт в Близки изток означава невероятен проблем за България по отношение на цени на енергоресурсите, на бензина. Хората ще го усетят това по колонките. На мигрантски наплив и на напрежение по отношение на нашата отбрана и национална сигурност. Изключителното политическо безвремие води до липса на управленски резултати. Най-трагичните мигове, които изживя цялото българско общество в последната седмица с погибелта на това прекрасно детенце, 12-годишната Сияна, са само олицетворение на липса на приоритизиране, на липса на ефикасност в публичните разходи, на липса на яснота за това, за какво да се използват парите на българите. Затова аз вървя към така финалната точка на моето кратко експозе. Това е една оценка, която ние ще предложим. И сме предложили вече във времето, може колегите от медиите да я видят в интернет, ние ще качим и на сайта да я припомним. Сега и аз напомням основните пунктове. Оценка на бюджет 2025. Това е друг триумф на политическото безхаберие и липса на посока. Едно покачване главоломно на разходите на държавата в среда на политическа несигурност вън и вътре. Разбира се, това е направено с цел политически изгоди. Липсата на възможност да контролираш разходите означава, че ти предизвикваш дупка във финансите. Държавата е на червено и това се изразява чисто икономически във времето неизбежно с вдигане на данъците. Поглеждате дори днес и виждате вдигане на максимален, минимален осигурителен праг, на осигуровки, да, минимална работна заплата, все натиск върху малкия и семейния бизнес, натиск върху работещите хора в страната, бих казал рекет върху малкия и семейния бизнес, за да се запълни тази дупка. Това създава отровна среда за бизнес и в някакъв смисъл чрез този бюджет на дефицит води до висока инфлация, този бюджет е проинфлационен, до покачване на цените за обикновените хора, води до изтласкване и избутване на предприемарската инициатива в посока на все повече политика. Това политизира, разбира се, нашето общество. Това прави така, че всеки един от нас, за съжаление, тлее едно огромно съмнение, а именно, че почти всяка обществена поръчка, поръчки за милиарди, всъщност са предварително договорени, наредени и насочени в джобовете на определени олигархични кръгове. Това се вижда в магистралите, това се вижда в немощта в енергетиката, това се вижда в плана за възстановяване, по който загубваме милиарди. Безхаберие, което е възможно само заради липсата на политическа отговорност. Ако България не излъчи политически субекти, не само ние, други също, които да проявят тая готовност да се нагърбят с предлагане на решения, намиране на хора, които да могат да реализират тези решения, обяснение на обществото и информираност в какво се състоят тези решения и носене на политическа отговорност за тях, България се движи към политическа бездна. Демографската криза е най-видимото отражение на загубата на икономическа перспектива и загубата на вяра и усещането за отчаяние у българите, което вследствие, разбира се, и на една безобразна политика по отношение на духа. Нацията на духа, България, днес се занимава повече с подготовка за военни действия, с дефицити, с политически игрички, ежби. А големия друг риск, с който искам да приключа, който трябва да знаем всички ние, е, че Европа се насочила в посока на това да се милитаризира, да се военизира. Всички ние ще наливаме милиарди от нашите пари като данъкоплатци. В това европейските политици и европейското лидерство да захранва с поръчки военно-промишления комплекс, акциите на тези компании да вървят нагоре, военното напрежение да става все по-видимо. Това е за сметка на гражданите, за сметка на благосостоянието, за сметка на конкурентоспособността на Европа. Оскъдните ресурси, с които разполага Европа, ще отиват за правене на бомби и танкове, както големи компании автомобилни в Германия вече правят, вместо в създаването на инфраструктура свързваща, икономическа свързваност, енергийна сигурност, енергийна безопасност, дори бих казал, Европа на произвола и е между тук и на кованията, между Америка, Русия и Китай и Близки изток, който гори. А Европа няма дипломация, с която да, извинявам се, че ще го кажа малко по-разговорно, да мъцне. България може срещу всички тези прояви на безгръбначие с един умерен, диалогичен и дипломатичен тон, ние казваме, че няма да позволим най-страшните рискове да се материализират, разбира се, доколкото това зависи от нас и доколкото имаме доверието на хората, и ще работим за една отвореност в икономиката, за поглед в бъдещето към модерността, стъпвайки, разбира се, на нашата изключително богата история, на рамената на гиганти, исторически, на вярата, православната вяра и, разбира се, с уважение към всички други вероисповедания в страната, които ни дават един модерен и нормален начин за това как да разговаряме в мир и съглашателство. Давам думата сега на професор Маринов, за да направя една оценка на 100 дни на правителството, което днес управлява страната, и на програмата, мандатната на правителството. Професор.
Благодаря, господин Илиев. Между другото, стана дума за мандатната правителствена програма, която вече успешно е забравена. Около нея се пошумя няколко дни и след това, по добра стара традиция, тя се забрави. А именно бюджета в този му вид, за който говори Кузман Илиев, и мандатната програма на правителството предопределят и резултатите, или по-точно липсата на резултати през първите 100 дни от управлението. За съжаление, това вероятно ще бъде трайна характеристика на това управление, докато то съществува. Първо трябва да кажа, че по принцип мандатната правителствена програма, т.е. програмата за управление през 4-те години на пълния мандат, и бюджетът би трябвало да са обвързани. Всъщност, те бяха разработени по-отделно. Първо беше прият бюджета, след това беше прията програмата. Общото между тях, че почти не се предвиждат конкретни измерими цели и показатели за оценка на напредъка по тях, и не се прилага иначе рекламирания вече повече от 15 години принцип на програмното бюджетиране. Най-големият дефицит, общ, след това ще премина към дефицитите от гледна точка на нашите политически ценности и цели, най-големият управленски дефицит е липсата на каквито и да било аргументи за реализъм или осъществимост на набелязаните цели, резултати, както в бюджета за 2025 година, така и на мандатната правителствена програма. Очевидно, в приходната част има неимоверно раздуване на приходите и не случайно лидерът на най-голямата от управляващите партии се изрази в собствения си артистичен стил, че в бюджета няма кеш. И той ще бъде много труден за изпълнение, което ни подсказва на къде ще отидат нещата скоро. Друга голяма слабост на мандатната програма, тя се отразява и в бюджета с хоризонта за една година, че липсва ясно формулирана генерална цел. Или поне 2-3 основни цели. Такива се прокрадват, но умишлено не са формулирани. Ще кажа защо. Ясно е, че това са приемането в еврозоната, въвеждането на еврото и стабилизирането на публичните финанси. Правителството на практика е хвърлило всички усилия към тези две неща, но първо го прави по начин, който е такъв апокрифен, потаен. Второ, си дава сметка, че едното е крайно непопулярно в България, имам предвид въвеждането на еврото, а другото, макар да е силно необходимо, стабилизирането на публичните финанси, предполага първо предприемане на непопулярни мерки по ограничаване на разходите и второ, което е още по-фатално за днешните управляващи, рязко свиване на възможностите за грабеж. Ние виждаме, че огромните разходи се дължат не само на социални насоки, те се дължат на едни огромни средства, които се предвидени да се наливат в държавни предприятия, в такива съмнителни инвестиционни проекти по общини, които са разпределени доста неравномерно и така нататък. По-нататък отново се сблъскваме с една хронична слабост, а именно, че мандатната програма на правителството се приема единствено от него, не се подлага на обсъждане и не се утвърждава от Народното събрание, което означава, че няма ясно адресиране на политическа отговорност към управляващото мнозинство. Утре това правителство ще падне, някой ще си измият ръцете с него, всички ще си измиват ръцете с другите в коалицията и няма да стане ясно тези, които са били в Народното събрание, които са избрали правителството и са на думи го подкрепили, какво отговорност носят за провала на програмата. Сега няколко думи за оценката на мандатната програма, бюджета и 100-те дни от гледна точка на нашите програмни принципи и политически приоритети. Ние не критикуваме бюджета, програмата и 100-те дни абстрактно, ние ги критикуваме от наша позиция. Други партии, ако искат да критикуват, могат да го направят от техните позиции. Първо, нашия основен приоритет, както ние сме заявили, това е овладяването на най-голямата заплаха за българската нация, а именно демографската криза. Това е стратегическа опасност, която изисква незабавни и последователни мерки. Нито в правителствената програма, нито в бюджета са предвидени някакви конкретни стъпки, макар да започне по някакъв начин процеса на овладяване на кризата. Нещо повече. Обърнете внимание, че самото понятие демографска криза не се използва в тези документи. Значи, на практика излиза, че не съществува. Въпреки, че в някои раздели се използва епизодично термина семейни политики, управляващото мнозинство и правителството не разглеждат и нямат намерение да прилагат друг аспект на управлението, на политиката, който е важен за нас, а именно просемейните политики като ключов инструмент за постепенно овладяване на демографската криза и развитие на човешкото богатство на нацията. Трето, по-конкретно, не са изведени като самостоятелни реални приоритети. Качественото подобряване на детското, репродуктивното и майчинското здравеопазване, развитието на услугите в подкрепа на отглеждането на децата, разширяването на данъчните облекчения, които да важат и за двамата родители на дете, изгодното кредитиране на млади семейства с опция за редуциране и цялостно опрощаване на дълга, пропорционално на броя деца, подпомагане за закупуване на подходящо по размер жилище и така нататък. По-нататък, нито правителствената програма, нито бюджетът, още по-малко 100-те дни, реално адресират здравеопазването, образованието, изкуството и културата, масовия спорт и духовното възпитание като ключови и взаимосвързани фактори за запазването и усъвършенстването на човешкия капитал на нацията. Единственото нещо, с което управляващо мнозинство и правителството се хвалят, е, че ще дават повече пари. Но не е ясно тези повишени разходи дали наистина ще доведат до резултати в споменатите направления. Не са набелязани реални ефективни мерки за постепенно решаване на проблема с дефицита на кадри и застаряването в здравеопазването, образованието и социалните грижи, който се превръща във все по-трудно преодолима пречка за поддържането на качествени и количествени параметри на човешкия капитал. По-нататък, липсват конкретни мерки за подкрепа на малкия, семейния и средния бизнес, също наш основен приоритет, чието укрепване би могло да предизвика комплексни положителни ефекти, в това число за овладяване на демографската криза. Напротив, очертава се безогледен фискален натиск върху все още работещия, или бих казал дишащия, масов бизнес, с оглед запълване на дупката в приходите, без отчитане на неизбежните икономически, финансови, социални и морални щети. И накрая, заявените намерения на правителството не съответстват на виждането на партия България може за политика на ненамеса във военни конфликти и за отстояване на нашия суверенитет като израз на отговорността на българската държава за защитата и сигурността на живота, благосъстоянието и спокойствието на българските граждани. Не се забелязва нито желание, нито готовност за превръщане на България в активен фактор за връщане към диалога за мир, за дипломация и мирно решаване на конфликтите, особено на тези конфликти, които пряко застрашават териториалното, енергийното, икономическото и демографското оцеляване на нацията. Правителството и парламентарното мнозинство послушно се придържат към нереалистични и вредни мантри от типа на мир чрез сила. И накрая няколко думи конкретно за 100-те дни. Всичко, което се случва и по-точно казано не се случва през изтичащите първи 100 дни, потвърждава всички принципни съображения при анализа на бюджета и правителствената програма. Както е казано в една древна мъдрост, ако си взел пътя към Тирана, не дей да се сърдиш, че не си пристигнал в Рим. Кабинетът не успява да установи дори наченки на стил на организираност и последователност, както и изпреварващ подход към множеството наистина много сериозни и взаимосвързани проблеми. Действа се реактивно под натиска на общественото мнение, както личи от поредните кампании по повод на тежките пътни инциденти и корупционните скандали в правоохранителните органи. Симптоматична е неспособността на кабинета да се справи с ситуацията около газохранилището в Чирен и като цяло да се нормализира функционирането на енергетиката, която е безусловен гръбнак на българската икономика. Липсата на реалистични цели с измерими резултати се подменя с идеологически клишета. Например, силно впечатление направи изявлението на премиера Желязков, че с пристигането на първата лястовичка, т.е. първия самолет F-16, започва, забележете, нова идеологическа епоха. Ние си мислихме, че самолетите са предназначени за националната сигурност, а не за идеологически кампании. Същото важи за пропагандата относно очаквания доклад и евентуалното приемане в еврозоната, която цели да измести вниманието на обществото от реалните проблеми и рискове. Например, няма отговор на често задавания въпрос какъв ще бъде разменния курс на лева спрямо еврото. Никой не поема ангажимент в това отношение. Доминиращото у нас безкритично идеологизиране на този важен въпрос влиза в драстичен контраст с един буквално вчерашен случай, а именно позицията на чешкото правителство, което по препоръка на Чешката национална банка и Министерството на финансите отказа да определи срок за въвеждане на еврото в Чехия с аргумент, забележете, недостатъчно готовност на икономиката на страната. И ако този аргумент е валиден за Чехия с неята мощна икономика, в частност индустрия, какво става за България? Отново казвам, от сега още на 100 дни започва да личи нереалистичността на бюджета, особено в приходната му част, и отново ще се позова, че на думите на Борисов, че бюджетът е много труден за изпълнение. В същото време започва да се прокрадва полека-лека допускането, че скоро може да се наложи актуализация на току-що приятия бюджет. Като цяло на фона на тези факти и симптоми от първите 100 дни, звучат комично, ако не бяха по-скоро трагикомично, предвижданията на някои политици от управляващото мнозинство, че кабинета има потенциал и хоризонт за пълен 4 годишен мандат. Благодаря.
Целта на всяка политическа сила е да участва в избори, да печели избори и да защитава политиките, в които е представила на избирателите си. В тази връзка България може ще се яви на изборите в район Слатина с кандидат, който макар и дълго време да е живял и учил в чужбина, е решил да извърви житейския си път в България, да се върне тук, да създаде семейство, да отгледа двете си прекрасни деца в България. Кандидат, който е изключителен специалист в сферата на личностното развитие и човешките ресурси, приел за лична кауза помощта за семейства в нужда. Кандидатът на България може за кмет на, в район Слатина. Искам да представя на вашето внимание госпожа Ивана Влахова. Ивана, заповядай, кажи няколко думи за себе си, представи се.
Благодаря, господин Рушчев, за това наистина прекрасно представяне. Надявам се да бъда всичко това, което до момента казахте. Да, България може, сега има един невероятен шанс да участва за първи път като регистрирана политическа партия на предстоящите районни избори в Слатина. Всъщност ние вече имаме опит с изборите, които минаха в Оборище през март месец, където имахме един страхотен кандидат в лицето на господин Кирил Нешев, който седи до мен. Той наистина даде път и пример, който се надявам, че всички ще можем да следваме както трябва. Но за мен е наистина огромна чест, че ръководството и изпълнителния съвет на България може ми гласуват това доверие и вярват по този начин в мен. Това, което искам да кажа е да, аз съм майка на две деца, две наистина великолепни дечица и се препознавам изцяло в целите, мисията и вижданията на България може като една силно просемейна партия. Партия, която се стреми да подобри качеството и нивото на живот на хората, които живеят в нашата страна, както и както професор Маринов спомена, да се бори с една от най-големите стратегически опасности за нашата нация, именно демографската криза. Вярвам, че с предстоящите избори ние ще покажем точно това, към което се стремим. Колко искаме да комуникираме с хората, да чуем техните проблеми, техните виждания и техните идеи и наистина да работим ръка за ръка с тях. Защото България може е партия, която работи за народа, не срещу него или за сметка на него. Благодаря ви.
Благодарим ти, Ивана. Сега преди да дадем възможност на колегите от медиите да зададат въпроси и да влезем в разговор, два анонса. Ние работим изключително последователно в процеса на създаване на истински структури и страната от хора, които вярват в тези каузи. Изчели са внимателно документите, проследили са нашите изяви и дейно се ангажират да изградят наистина едно добро политическо ядро. Утре откриваме структура в Самоков. На 24-ти, ако не ме лъжи паметта, господин Улев, пътуваме за Варна, където в този прекрасен български град ще учредим още една наша структура. Тоест работим много по линия на това да присъстваме по възможност във всяка една българска община, за да познаваме проблемите, разбира се, и на местно равнище, тъй като децентрализацията е основен стълб в нашата програма и политическа, но и финансова, фискална. В някакъв смисъл в нашите представи, за да имаш силна държава, трябва да имаш силни общини. Те трябва да имат ресурс. В момента държавата се управлява от София, централизирано, затова са принудени кметовете да идват и да са на килимчето тук. Това е нещо, което няма да ни изведе на пътя на прогреса. И още едно нещо, което го казвам с голяма радост. Преди година и половина ние анонсирахме, че България може да започва своя академия за политическо лидерство. Тази общност от хора, тази организация, не проект, организация, партия, държи да изпълнява обещанията си, така че тази академия започва. Живот и здраве на 26-ти ще бъде първата проява на тази академия за политическо лидерство. Целта ни е да започнем обиколки из страната, където да се видим с талантливите българи, младите политически лидери, хората, които искат да се ангажират с определена на съдбините на България и да ги подготвим. Дали те ще изберат да реализират себе си като политици в нашата формация е техен избор, тяхно право, но смятам подготовката, която ние можем да им дадем, съобразно капацитета, с който разполагаме, е изключителна, така че приканвам всички млади хора в градовете да се възползват, да чуят това богатство, което може да им бъде полезно в всички поприща и направления житейски от тук на сет. Заповядайте сега, ако имате въпроси, ще се радваме да можем да отговорим.
Здравейте, казвам се Людмил Илиев и съм журналист във Вестник Сега. Понеже вие в встъпителното си изказване казахте, че имате добре изградена ценностна база, може ли да кажете конкретно къде се позиционирате като политическа сила? Първо, консервативна, либерална, лява, дясна, център? Питам, защото тук сред вас виждам хора, които в миналото са приналежали към различни политически сили. И в тази връзка, ако може да кажете конкретно, какво е отношението ви към някои от водещите политически фигури в страната? Имам предвид към господин Борисов, към господин Певски и, разбира се, към президента Румен Радев. Благодаря ви.
Втората част на въпроса ви е онази, вероятно, която е по-интересната от гледна точка на медиите. По отношение на идеологическия разговор, както виждате, имаме професори по политология, имаме хора, които дори сме учили, аз съм учил и политически науки, и икономика, и знаем колко е крехко това понятие и дефиницията на ляво-дясно либерално-консервативно, защото тези, които казват, че са десни у нас в България, практически те са либерали и фенове на Демократическата партия в Америка. Точно обратното. Те са и по-скоро либерално настроени хора и не са десни. Затова, това, което можем да кажем, наблюдавайки политическия пейзаж в страната, и професор ми интересно също какво мислено. Ние имаме едно много силно евроатлантическо представителство. Сега вече не е толкова атлантическо, по-скоро евро, защото не се харесва Доналд Тръмп толкова на тези либерални формации. Това е едната така част от политическото представителство. Другото е едно наистина по-националистическо, национално отговорно, но на моменти радикализиращо се, болшевизиращо се ядро. Ние смятаме, че има трети път пред България. И това е един път на изключително уважение към традиционните ценности, към православната вяра, която е изградила нас като стожа на европейската цивилизация, но с една отвореност към предприемачеството, с отвореност към модерността, технологиите, поглед напред. И това е третия път. Определено в българското идейно и идеологическо поле такова животно няма. За добро или лошо. Нашата интуиция, и това ни кара всъщност да участваме на политическия терен, е, че всъщност една немалка част от българските граждани търсят точно това. Те са непредставени, което кара нас да участваме в политическия живот, да структурираме политически субект, партия, която е инструмент, за да се чуе гласа на тази част от българите, които считат себе си за представители на, това, на тези идеи. Професор Дед.
Наистина, ние идваме от различни среди. Някои от нас с продължителен политически опит, други нямат почти никакъв. Всички имат обаче някакви възгледи. Според мен, общия знаменател, ако изключим така прецизните политологически понятия, е уважението към традицията, към миналото, към историята, към историческата идентичност на България. И разбирането, че историята трябва да се помни и от нея да се извличат поуки, а не да се пренаписва. Тъй като може да пренапишете учебника по история, но историята няма как да пренапишете. Тя е такава, каквато се състояла. Наистина, някои от по-младите ми колеги, те наистина са осъзнати консерватори. Аз не бих казал за себе си, че съм консерватор, но бих казал, че съм традиционалист. В този смисъл, наистина е много объркващо съвременното, да кажем, ляво. Какво е ляво? Това, което виждаме като тенденции в Западна Европа, което господстваше доскоро в Америка. Наистина, въпросът е да се стъпи на едно разбиране за традиционните ценности, въпреки че това понятие често се иронизира. Има неща като обаче, като децата, например, семейството, отношенията между поколенията, които според мен са непреходни, а дали ще ги наречем консервативни, това е вече друг въпрос. За две от фигурите, за които зададохте въпроса, аз го възприем като риторичен. Всеки от нас, по-отделно и всички ние заедно, не приемаме не просто личностите, а моделите, начините на правене на политика, които се асоциират както с Бойко Борисов, така и с Делян Пеевски. Разбира се, ако положим усилия, можем да направим някаква градация за неприемливо, по-неприемливо, отвратително и така нататък, но според мен епитетите са важни в случая. Важно е, че това е един модел, който е доведен до своят връх, наистина, до своята кулминация на политически клиентелизъм, който води до обсебване на държавата и на институциите от партиите. Затова ние имаме съвършено ясни предложения, какво трябва да се направи, за да се премахне това вредоносно влияние на партиите, което проличава в абсолютно всички сфери. Достатъчно е да споменем това, на което бяхме свидетели на изборите през октомври миналата година и всички последващи перипетии. Подножение на президент. Нас често не питат, вие партия на президента ли сме? Ако става дума за това, дали ние сме създадени по указание или с изричното съгласие на президента, не. Това е наша инициатива и ние не сме искали съгласие от никого. Но няма нито основания, нито причини да крием, че ние имаме съвпадащи виждания с президента по редица въпроса. Поради което, естествено, ние подкрепяме тези позиции. Една от тях е позицията по въпроса за войната и мира. Президента много отдавна говореше за това, което днес говорят много повече хора, включително в най-влиятелните страни по света. Наистина, ние сме за това България да започне да играе една самостоятелна роля, не в смисъла, че ще напуска организациите, в които членува, а че ще има наистина собствена линия на поведение, която да отчита нейните интереси, което всъщност прави абсолютно всяка нормална държава. Ние сме съгласни с президента по въпроса за противопоставянето на корупцията. Защото има огромни скандали, които се забравят, замитат под килима, които наистина вече станаха въпрос на размяна на обвинения между различните участници в политическия процес, което подхранва впечатлението, че всички са маскари. Но в края на краищата наистина въпросът е свързан с сърцевината на борбата срещу корупцията и на върховенство на правото, именно съдебната реформа, но не в този превратен, частичен и много често користен вариант, а наистина, за да стане ясно, че никой не е над закона. Оттам насетне, ние като политическа партия сме поели своя път, ние сме направили своя избор. Никой не може да каже какво ще се случи в бъдеще. Може да стане така, ние не знаем какво възнамерява да прави президента, дали въобще възнамерява да прави нещо. Може да стане така, че в един момент ние да бъдем на една и съща писта, ако мога така да се изразя. Но, повтарям, имаме като цяло към някои, да не кажа към повечето негови позиции, положително отношение. Това не означава, че ние сме функции на президента. Не се разграничаваме от него, но просто ние сме си ние и ние имаме своята самостоятелна линия. Между другото, така се отнасяме към всеки друг политик, с който може да имаме съгласие, може да имаме несъгласие. Това, което е важно, че ние се стараем, въпреки че не винаги успяваме, признавам, ние се стараем да се самоопределим не чрез атаките срещу другите, а чрез това, което ние казваме и най-вече, което се надявам да направим. А пък нека хората преценяват кой колко струва.
Аз тук също бих искал да взема отношение по това, което професора каза, като това е втората част от вашия въпрос. Често ни питат, бихте ли работили с този, този и този, и ако ние използваме някоя метафора или фигура на речта, която е закачлива, да речем, ще работим с Иванчо, Драганчо и Петканчо, това обикновено журналистите не го цитират, защото може би е по-интересно. Но ние наистина бихме работили, ако българският народ суверена ни изпрати в парламента, с всеки. Но да работиш всеки, с когото, който е изпратен от българските граждани, е едно, а да се коалираш с някого е нещо съвсем различно. Може би ако зададем въпроса така, ще имаме по-ясна представа, защото коалицията е форма на брак, форма на годеж. Вие трябва да имате сходни ценности, сходни програми. Ние обясняваме какви сме. Ние наистина уважаваме традиционните семейни ценности, уважаваме българската вяра, която ни е помогнала да оцелем в най-трудните времена в нашата история. Пречупено през това сито, ние можем ли да кажем, че конкретните имена на господин Борисов, на господин Певски имат този по-консервативен профил? Аз бих казал, че не. За конкретни неща, ако те дадат добри предложения, разбира се, ние сме участваме в политиката, за да се напредва, за да се предвижват нещата напред, не с егото си, но имаме ценностни различия, които са големи, които са видими. Тоест, ние бихме работили с всички партии, които за конкретни неща, които изповядват подобни на нашите ценности, подобно светоусещане. Имаме много ясно сито, много ясна матрица, през която пречупваме това. Ето защо част от политиките на господин президента по съвпадение ние ги одобряваме, защото просто мислим така. Когато господин президента, ако реши да прави политическа формация и излезе и взема отношение по теми, които са вън от полето, което до сега като президент по Конституция има право да говори, ние ще видим вече какви са неговите позиции. И въз основа на нашите много ясни ценностни основи, ще можем да отсъдим много лесно. Всеки ще може да прочете нашата програма и да види какво мислим ние и какво мисли господин президент. Така че ние вървим по един дълъг път. Аз не случайно започнах моята кратка овертюра с това, че ние сме вече 3 години на терен. Тоест, цялата митология, че това е на някой проект или така нататък, тя просто се сблъсква с реалността. И ние това приканваме от България може. Хора, дайте да не живеем вече в фантасмагорични наративи, в разкази за измислени такива приказки, а да живеем в реалността. Да виждаме конкретните действия на хората, не просто техните думи. Ако има други въпроси, заповядайте.
Тоест, конкретно в този фрагментиран парламент, в който сме в момента, с кой бихте работили и с кой не? На база ценностите, които вече са заявени.
Съдим по делата им с никого. Иначе на хартия, като заявени намерения, има доста добри неща. Проблемът е, че те не се случват, не се правят. Понякога се правят точно обратните неща. Освен това, няма нищо страшно, ако една партия влезе в парламента и не е непременно веднага да се съеши с някой друг там присъстващ. Не е необходимо. Важно е да отстоява това, което загубиха политическите партии, да отстоява поетите пред избирателите ангажименти. След като сме обещали, че ще бъдем такива, ще бъдем такива. Не знам, може колегите да имат друго мнение, но аз лично, от мен ако зависи, с нито една от тези не бих имал сериозни политически взаимодействия. Нека така да се изразя, да не говорим за коалиция. Но да, все пак още рибата е в морето, да не готвим.
Да се надяваме, че българските граждани, така наречения суверен, ще инвестира в нас доверие и ще ни даде възможност ние да провеждаме тези политики по начин, по който смятаме, че са правилни, така че да не зависим от това някой да ни извива ръцете или да трябва да правим неща, които всъщност са компромисни. Реалността, разбира се, доста по-различна. Ние по тая линия смятаме, че във времето може да се говори за много повече отговорност и промяна на политическата система в посока на повече отговорност, тъй като днес буквално всички политически формации се измиват ръцете с това, че те не могат да формират мнозинство, че трябва да правят коалиции. В същото време имат една много агресивна риторика един към друг и когато трябва да направят коалиция, това изглежда изключително безпринципно на всички анализатори, на техните гласоподаватели. Затова и ние не тръгваме с егото напред, вървим със смирение, казваме, отсяваме предложенията и се придържаме към нашите ценности. Ако смятате, че в българския парламент има такива партии, то за мен това е по-скоро оптимизъм. На този етап аз смятам, че няма такива партии, затова ние се ангажираме с тази тежка задача да създаваме такъв тип субекти, като разбира се, ръководещо е тук националния интерес на България да бъде съблюдавана, не някаква партийна такава партиен егоизъм или някаква цел, която не е целта за подобряването на средата.
А по отношение на еврото, каква е вашата позиция?
Вижте, до много скоро, понеже ни притежаваме една специфична експертиза икономическа, конкретно аз и в нашата комисия по финанси и икономика имаме много добри икономи, изключителни, се опитваме да обясняваме на хората реалността и честно. И много дълго време ние им казахме, ей хора, ние нямаме собствена парична политика, ние нямаме собствени пари, собствена валута. За да влезат две левчета в нашата икономика, трябва в сейфовете на БНБ да влезе едно евро отвън. Това е борда. Да се спазва. И ако то се разруши, това означава финансов крах като 90-те години. Ако се окаже, че това съотношение някой го е манипулирал. Тоест, за момента ние казахме между еврозоната и борд към еврото по същество няма разлика, защото в сейфовете на БНБ и в сейфовете на ЕЦБ има дълг на правителства от еврозоната, които не могат да си платят и тръгват на война и правят инфлация, искат да правят инфлация. Тоест, ние не си бяхме решили проблема. Затова винаги отчитахме и риска валутния курс, за който и професор спомена, да не бъде ударен и в борд, да не се окаже, че сме обрани. И това беше до преди един месец тази наша позиция. И тя се промени радикално. Кристин Лагард, председателката на Европейската централна банка, излезе и пред обществеността каза, че влиза дигиталното евро, цифровото евро, което по същество означава възможност за политиците в Европа, които я докараха до трагедията на зелената сделка, до обедняването, до високата инфлация, да следят в реално време. За какво се харчат парите? Дали сте достатъчно голям фен на зелената сделка или хапвате повече месо и протеин? Дали сте фенове на милитаризирането на Европа? Дали банките дават парите на млади предприемачи или ги дават за оръжие? Ако ги дават на млади предприемачи, отнес на след не това ще е проблем, според госпожа Лагард и според госпожа фон дер Лайн. Така че от мига, в който тя излезе публично, госпожа Кристина Лагард, заяви, че от октомври месец дигиталното евро влиза, то ние смятаме, че вече навлизане повече в този изключително опасен терен е рисково за България и ще бъде наистина една антиутопия. И за това, може би, сме единствената политическа формация, която предлага решение. И какво е това решение? Нещо, което наши партньори във времето са правили, и европейски държави, Норвегия и не само. Създаване на суверенен инвестиционен фонд, който да акумулира, да натрупва пари, злато, дигитални валути, активи, така наречените активи, да се капитализира този фонд. Така че, когато в един момент ние трябва да вместо евро в сейфовете на нашата централна банка, да държим силни активи, които да предизвикат доверие към нас, ние да сме готови. Ние не сме готови. Поглеждаме към сребърния фонд, той постоянно някой чопли от него. Поглеждаме към пари, спестени от българските граждани, реални пари, които изтичат като в черна дупка, а не мислим за бъдещето. Така че ние гледаме малко повече ходове напред. 99-та година, когато е взимано решението ние да влезем в тая изключително колониализаторска валутна политика, именно борда, който си свърши тогава работата, но днес е изключително непригоден, както ви казах, е практически взема нашия суверенитет, ние казваме да поглеждаме напред и да обезпечим лева, който във времето да стане златен, не непременно само, че злато ще има срещу него, но ще има истинско обезпечение. И всяка една отговорна европейска държава трябва да го мисли това нещо. Еврозоната има големи проблеми, огромно задлъжняване. Сега вече ще се печатат много още повече евро, за да се купуват оръжия. Инфлацията те първо ще избоява. Между другото, инфлацията и при нас сега видяхме за февруари. Нали, Ивал, мисля, че 4%. Да, тя, виждате, че инфлацията тя винаги идва отвън при нас. Така че по тая линия ние предлагаме разработването и поканваме, отваряме вратите и към други добри икономисти от другите партии за разговор за създаването на такъв суверенен фонд инвестиционен, който да обезпечи българския лев.
Извинете, ще си позволя да повторя нещо, което казах. Наистина препоръчвам на всички. Аз не съм икономист, но смятам, че мога да прочета този документ, да го осмисля. Прочетете становището на Чешката национална банка и Министерството на финансите, с което препоръчва на правителството на Чехия да не определя срок за въвеждане на еврото. Тук са важни аргументите. Не толкова формалните критерии, колкото общата преценка, че чешката икономика не е достатъчно сближена с икономиките на западноевропейските страни. Пак казвам, имате представа, аз имам много добра представа, много добре познавам Чехия, знам какво е там положението, как работи тяхната икономика и какво е социалното равнище, макар че има известно влошаване. Но след като чехите си правят този извод, аз се опасявам, че нашите преценки не са достатъчно обективни и реалистични. Със сигурност не си представям как Българската народна банка и Българското министерство на финанси биха излезли с такова предложение, дори само с предположение към държавните органи. И спомняте си преди години, преди две години, мисля, имаше един такъв полуапокрифен доклад на БНБ, който веднага предизвика голяма шумотевица, беше заметен под килима, че това били предварителни, неангажиращи оценки на експерти. Там бяха изказани опасения, които не са разсеяни и днес. И между другото, според мен поне, причината да няма пълноценна информационна кампания, за което непрекъснато се говори, е, че има страх да бъдат засегнати и изяснени реалните проблеми и да се поеме отговорност. Тоест, когато правителството, управляващите, институциите поемат ангажимент пред обществото, че процесите след приемането, след въвеждането на еврото, ще бъдат в определени параметри контролирани. Няма такова нещо. Дайте да дадем. Ура напред. Това е.
Разбира се, няколко неща тук трябва да бъдат подчертани. Ние сме в борд към еврото. Това никога не го забравяйте. Нашата валута е евро, технически. Искам това да стане ясно на всички, защото години наред аз абсолютно безуспешно се опитвам да го обясня на хората, колко е специфичен нашия казус. Ние дори не сме на странични наблюдатели на цялата ситуация. В борд, когато искаш да запазиш валутния курс, такъв какъвто е, не трябва да имаш дефицити. Затова от България може ние казваме, че е много важно в Конституцията дори да има или лимит на дефицита, или балансирани бюджети задължително за обезпечаването на финансовата сигурност на страната. Дефицита от тук насетне също едно предложение, за което се надявам да срещнем подкрепа, да бъде изчисляван и обявяван на начислена основа. Тоест да се вижда реалната картина, не постоянно, всяка година ние да правим едни гимнастики счетоводни, с които да заблуждаваме и себе си и партньорите си. Това крайно време, наистина, ето сега в условията на този пореден дефицит и на липсата на политическа яснота, да се постави този въпрос на масата, за да ние като граждани да знаем какво се случва всъщност с фискалното здраве на страната и респективно стабилността на нашите пари. Ето още едно конкретно предложение, освен предложението за създаването на суверен инвестиционен фонд. Благодарим много за вашето внимание. Оставаме на разположение материалите, за които стана дума в хода на пресконференцията, ще бъдат и съкачени на сайта. Предполагам, господин Волев ще изготви едно пресъобщение, в което също да обобщи основни пунктове, които смятаме, че са най-важни. Разбира се, ваше право е да изведете основните акценти, които сте сметнали за най-интересни. Благодаря.